Oxe, falamos con Rubén Suárez Carballo, co-portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Falamos de actualidade do noso concello. Neste día, no que se sabe, vai ter lugar a investidura de Alfonso Rueda como presidente da Xunta de Galicia para os vindeiros 4 anos. Disto tamén queremos preguntarlle, Oxe, a Rubén Suárez Carballo, quen saudamos, moi bons días e benvido.
Hola, bons días, Emilio, bons días a todos os veciños. Eu creo que, se me permites, que a maior actualidade que temos agora é o sol, é disfrutar del, sí.
Xa podemos quitar un pouco esa roupa de inverno de enriba, non fiarnos moito porque as mañas son frescas, pero en todo caso, por fin, non? Vamos a ter un período, parece que bastante longo, de bo tempo, a xente xa o precisaba. Hai que poñer as patacas, hai que empezar a disfrutar un pouco tamén da primavera e destes días de horas máis longos, non?
Foi un inverno duro e longo, que nos meteu en moita sombría e que anímicamente a verdade que afecta moitísimo ás persoas, non? Eu creo que o sol é ledicia, bueno, esa vitamina B que os galegos estábamos tan carentes dela.
Alfonso Rueda, vaise convertir hoxe pois en presidente da Xunta de Galicia e desde logo tamén marcando moita xente apunta, non? A un novo tempo, polo menos un pouco diferente. De feito, xa se van avanzando algunhas cousas, aínda que non sabemos todo, digamos, en concreto, pero sí que haberá cambios e que vai haber, digamos, máis dirección xerais. En fin, como valora todo isto?
Eu creo que en todas as etapas teñen que xurdir cambios. É dicir, por exemplo, cando falamos de política municipal e falamos sempre de renovacións, bueno, a política municipal, e creo que todos os portavoces ou candidatos que nos presentamos a unhas eleccións, sabemos a enorme dificultade que é configurar un equipo, non? Sobre todo polas circunstancias de que haxa xente que se queira involucrar nesta índole municipal, porque a política de concello, pois creo que pode ser a máis ingrata, pode ser moi satisfactoria, desde logo, pero tamén, en ese caso, pode ser moi ingrata, non? E é moi difícil atopar xente, bueno, todos apostamos por esas persoas que teñen unhas características persoais, non? Que, bueno, pois que as fan idóneas para ocupar un cargo público, para representar aos veciños, non? Bueno, ben polas facetas que poidan ter, ou polo saber estar, ou a formación académica, pero está claro que moitas veces non todo o mundo responde positivamente ao chamamento de cando queremos facer unha candidatura, non? No caso das administracións principais, onde, bueno, pois estamos falando de bons salarios e outras historias, eu creo que as circunstancias son bastante bastante diferentes. Pero está claro que as renovacións, e eu creo que Alfonso Rueda era necesario apostar por esa renovación, porque é certo que hai unha continuidade da mesma cor política, pero a mesma cor non ten por que supoñer un estancamento, non? Eu creo que o tema do que se trata é de avanzar, e para avanzar moitas veces o que necesitas é, pois, persoas novas, a mellor quizáis non falar de caras novas, non? Pero sí que sexan caras que van a saltar a palestra e que, pois, veñen con outras iniciativas, con outras ideas, porque é un tema de frescura, e eu creo que eso, bueno, pois é fundamental.
Dinamismo, non? Moitas veces se fala, sí, esa palabra.
Sí, porque ademais, eu creo que como sucede en todas as profesións, eu creo que ao final, pouco a pouco, cada un se vai acomodando, se vai amoldando a unha rutina, e é necesario, pois, que entre esa xente, pois, con outras gañas e que, bueno, que vayan a tirar do carro e que den ese empurrón para unhas novas ideas ou polo menos refrescar e darlle uns tintes novos aos que poidía haber.
Bueno, pues veremos que pasa tamén, e en canto ás liñas, non, tamén do seu programa, que xa foi desgranando nos últimos días. Hai unha cuestión tamén que nos surde aquí, que nos afecta directamente, e é o tema da problemática eólica, non? Moita xente se pregunta se vai haber un cambio, non, de polo menos de talante por parte da Xunta, de non ser, digamos, que con esta política tan, diría eu, tan abrasivos, non? Decir, co medio ambiente, ca zonas rurais, que haxa un pouco máis de diálogo tamén coa xente que vive nestes lugares.
É algo que comentamos aquí moitísimas veces. Eu sempre digo que si son un veciño que llevan a plantar un aeroxenerador pois a 1000 metros ou a 500 metros da miña casa, pois desde logo que tería unha preocupación. E si son un candidato e son un portavoz dun partido político que representa os meus veciños, está claro que teño que defender os seus intereses. Eso vai a por diante. Pero está claro que tamén, e volvo a repetir, non, que desde Europa e canalizado a través do Goberno Central sempre houve esa lei que se aprobou, me parece que fora no 2021, donde se abría a porta digamos que a aposta masiva polas enerxías renovables. Está claro que hai zonas que polas súas condicións de vento, bueno, pois son máis potenciais de que se instalen estos parques eólicos, pero é certo que as empresas na súa voraxine pois de industrial, non, e de explotar o tema dos recursos, eles non contemplan o que hai á volta. Eles presentan os proxectos sin saber moitas veces as realidades dos espazos. E todo eso pois canalízase a través da Xunta de Galicia e a través de me parece que son 21 departamentos, se non me lembro mal. Son 21 departamentos que incluyen pois os medioambientais, patrimoniais, e tamén é certo que hai moitos parques que se rexeitan e outros que se estancan por completo e non van a ver nunca luz. Pero é certo, por exemplo, como lle dixera no seu día ao conselleiro, que un concello como Negreira, que ten 115 kilómetros cuadrados de xeografía, si tendo xa un parque eólico que ten unhas 49 máquinas, si sería necesario pois a implementación de máis parques, non? É dicir, si Negreira teria que ser un concello enerxético para, bueno, pois para distribuir a todo o mundo. Temos un embalse, temos unha minicentral, temos dúas minicentrais, é dicir, digamos que Negreira en cuestión de recursos de enerxía, pois eu creo que está sumamente explotado. Pero está claro que a instalación dun parque eólico pasa por, bueno, por esos distintos departamentos que son administrativos e onde a burocracia, bueno, pues é a que nos fala e a que determina se un parque eólico se pode implementar ou non. Pero sí é certo que hai moitos que non chegan a ver a luz. Tamén se utiliza moito a política en este sentido, non? Estamos vendo ahora o caso de Altri, onde, bueno, pois fai poucos tres partidos se pelexaban pola instalación da empresa aquí, e agora resulta que os que quedaron na oposición están facendo están desmarcándose e ahora vamos de ecoloxistas. É dicir, se estuveran gobernando, estou seguro que nos estarían vendendo que é unha boa nova para Galiza, porque é necesario non quedarse nun estancamento industrial e avanzar, porque senón eu creo que a ver no que nos quedamos. Está claro, por exemplo, que en estos casos, bueno, hai todos estos informes que teñen que pasar e son os que finalmente darán a luz ou non. Pero hai, dentro deste bulo político, por exemplo, hai moitos parques eólicos que se meteron na rede Natura, que son parques eólicos que non se van a construir nunca na vida porque de ningún xeito se poden ceñir xa a ningún tipo de normativa. E, sin embargo, se están vendendo como que se van a instalar, é dicir, estamos utilizando todo isto. E eu, insisto, eu desde a miña parte de candidato que fun e de portavoz, eu estou do lado dos veciños que loitan porque, bueno, polos seus intereses, no, sobre todo no ámbito rural.
Muitas veces a xente tamén se pregunta por que recorre, digamos, esas suspensións cautelares á Xunta de Galicia, non? Cando o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decreta, non, unha suspensión cautelar dun parque ou, bueno, da autorización, a Xunta vai a recorreos, non?
Porque... Bueno, o que estamos vendo tamén en este caso é que ao mellor hai un xuiz que formou parte dun partido político que optou a ser presidente da Xunta e, bueno, os rumores que están correndo por aí é que, digamos que é unha especie de venganza respecto á administración principal.
Bueno, vamos con máis cousas, tamén relacionado co novo, digamos, tempo que se abre tamén, Goberno na Xunta de Galicia. Esta semana decía aquí, nestes mesmos micrófonos, María del Mar García Vidal, a súa compañeira na Corporación Municipal, e que tamén será compañeira no futuro nesta legislatura, non, na Deputación da Coruña como deputada, non, responsable da área de política social, pero referíndose sobre todo aquí a Negreira, non, que la hallabase un pouco de que non asa resposta a unha solicitude que cursou o concello de unha entrevista con política social, non, para, digamos, buscar solucións á problemática, non, de da atención ás persoas maiores. Decía que polo momento non tiveron resposta, non, e que sería positivo para tratar de buscar unha solución, se son un centro de día, se son unha residencia, ou alo menos a topar, digamos, financiación e apoio.
A política a veces é un partido de tenis donde a pelota vai dun campo a outro. En este caso tamén lle podo responder do mesmo xeito pois a concelleira, non? O goberno municipal, dicindo que nós hubo varias cuestións que levamos anos reivindicando, que levamos a varios anos solicitando e que a día de hoxe todavía non tivemos resposta, non? Como por exemplo, pois unha reunión co asesor xurídico do concello donde se nos explique en que temas xudiciais está inmerso pois o concello. Bueno, temos outras cousas que tamén seguimos agardando, por exemplo, bueno, a revisión de facturas, que sí é certo que bueno, está dentro da orden que se nos permita velas, pero resulta que de aquí a que se nos puso a data, pois coincide xusto despois do pleno de maio, o día seguinte, co cal nese pleno pois non poderemos ter xa as facturas revisadas e ir a ese pleno pois bueno, pois cas contas feitas e decirlle ou pedirlle ao goberno explicacións, non? Respecto a petición da deputada e a compañeira concelleira, eu creo que todos compartimos esa mesma sensibilidade respecto aos nosos maiores, non? Eu creo que eles levan 9 anos gobernando. O que lle pasa a Diputación, eu lle podería trasladar tamén a compañeiros do meu partido que tamén están agardando todavía por respostas e actuacións da Diputación e vendo como os presupostos non son iguais para todos, non? Eu tiñamos o compromiso por parte da Consellería de Política Social de actuar sobre Negreira. Nos si lle presentamos propostas, é dicir, sobre o tema de residencia ou as alternativas que poidamos acadar agora mesmo, como poderían ser a Casa do Maior, que do mesmo xeito que antes do que se creara a Escola Infantil, pois é un servicio de atención que se está desenvolvendo en moitos concellos e que están saindo pois adiante é moi ben, non? É dicir, son casas de maior onde hai esa posibilidade pois de deixar a unha persona dependente que permita conciliar a vida laboral pois dun fillo, dunha filla e que poda ser atendida pois en ese horario laboral ou en esos momentos nos que os fillos ou bueno, ou propios familiares non poidan estar con eles, non? Entonces, nos volvemos a invocar, foron propostas que lle pusemos en riba da mesa porque bueno, sabemos que a construción dunha residencia ten os seus custes, pero está claro que é o polo que debemos de apostar, é polo centro de día. Hai a Asociación de Xubilados de Negreira, que é unha das máis importantes que ten este concello. Hai asociacións que son moi activas, pero a Asociación de Xubilados, aparte de ser da máis grande e maioritaria, todavía siguen agardando por un espacio para eles.
Vamos con máis asuntos. Vamos a preguntarle tamén sobre o aumento, ¿no?, na preocupación da cidadanía por esa repunta de roubos. Por exemplo, temos constancia, ¿no?, do roubo dun coche que, bueno, finalmente foi abandonado non moi lonxe do lugar onde foi extraído, aquí nun garaxe do centro de Negreira. Tamén entradas a vivendas. Non sei como ven este asunto. Deben reforzarse a seguridade. Que medidas pensan que deben tomarse?
Nós non temos toda a información que pode ter un alcalde. Decir, un alcalde ten pois esa comisión de seguridade onde se reúne ca policía local, ca garda civil, onde afrontan esta problemática, onde toman as decisións e desde as forzas de seguridade lle poden trasladar as propostas que poden xurdir ao respecto, non? Nós, en este caso, como oposición, non formar parte desas comisións, a información que podemos ter pois é a mesma que pode posuir calquer veciño, non? É dicir, é o que che chega, o que escoitas, o que está pasando. Está claro que as circunstancias sociais poden dar pé a que o aumento de robos pois se poidan producir. É algo que, desgraciadamente, sempre existiu. Houve momentos de máis auxe, momentos pois máis baixos, máis tranquilos. E agora mesmo pois estamos vivindo unha situación onde ao mellor pois a falta de traballo ou algunhas circunstancias poden dar pé a que algunha persoa se bota a delinquir. Pero bueno, eu creo que a maior parte desta xente o perfil é de que é un hábito de vida para eles e que aproveitan calquer descuido ou incluso sin descuidos calquer situación para meterse nas vivendas. Outra cousa, por exemplo, son os actos de vandalismo, onde bueno, pois aquí estamos falando pois ao mellor de problemas que pode ter unha persoa, problemas mentais ou calquera circunstancia dese tipo, ou simplemente a persoa que disfruta facendo mal aos demais, non? Está claro que reforzar os servizos de seguridade sería sempre unha das mellores propostas. Está claro que as realidades económicas dos concellos moitas veces non permiten, bueno, pois subsanar estas deficiencias, non? Porque, por exemplo, Negreira, pois sería idóneo ter unha plantilla de policía local de 8 efectivos que permitisen, pois, ter unha patrulla de mañán, outra de tarde e outra de noite. Pero está claro que en esas circunstancias de persoal hai que ter en conta que se poden producir baixas, que hai que ter vacacións, que hai libranzas, que hai outras historias, entonces, bueno, a veces non casan os números, non? E en ese sentido, pois, como decía outro, hai que adaptarse, pois, ao que temos, que desde o meu punto de vista sempre fan unha tarefa moi importante, porque as veces que falei con eles, está claro que están ao tanto de moitísimas situacións, o que pasa que moitas veces desde como veciños, non, como particulares nos preguntamos, pero por que non actúan xa? Por que non actúan xa? Porque cando hai que actuar é cando se teñen todas as probas ou bueno, todo isto que é necesario para poder abordar unha situación. Estábamos vendo pois un caso onde alguén estaba pinchando as rodas dos vehículos, se sabía, se sospeitaba de quen podía ser, pero hai que ir sobre esta persoa.
É fundamental.
Non, ¿no? De calquera maneira. Non de calquera maneira.
Vamos con máis asuntos. Outro tema tamén que deu que falar e que sigue dando que falar é o desprendemento, bueno, de cascotes, de fachadas, tellados, sendo unha constante, desgraciadamente. ¿Creen que debería ser máis contundente o concello, sobre todo ahora de exigir aos donos donas que adoiten a ter unha maior seguridade sobre esas edificacións, non? Especialmente aquí no caso, non, do casco, tamén no rural, que tamén hai, digamos, que edificacións abandonadas que corren serio risco para as persoas de derrubarse.
Sí, nos falamos moito do casco urbano, pero é certo que unha das maulas que teñen as aldeas é pois a despoboación, non? E iso implica que as casas pois que queden abandonadas. E unha persoa que permanece no rural está vendo pois como a casa dos veciños de toda a vida, que agora mesmo pois a herencia pasa a 4 irmáns ou a 4 familiares, que algúns ao mellor, bueno, pois hai circunstancias persoais de non entendemento, e iso pode supoñer pois que esa casa non reciba un mantemento e que vai entrando en nunha degradación que leve ao estado de ruína. E é o propio veciño dunha aldea o que está sufrindo pois a posibilidad de que unha pedra lle caia cando el ten netos xogando por ali, un tellado que se derruba, a maleza que lle está invadindo a súa propiedade, es decir, esas son algo que bueno, que o vemos continuamente. E referente ao casco urbano, bueno, pois aquí é moi visible porque por aquí pasamos todos, digamos que este é o corazón de todo este sistema arterial que ten un concello. E nos fixemos reclamacións tanto para algunhas parroquias como, por exemplo, aquí nesta rúa da carreira de San Mauro, e donde finalmente o concello si tivo que actuar, non? É dicir, mandándolle notificacións aos propietarios para que actuasen baixo pena de sanción. E o que estamos vendo, pois que si se construíu edificios novos, pero en detrimento, por exemplo, de vivendas que quedaron olvidadas. E o problema de olvidar unha vivenda é como se eu deixo un coche aparcado na rúa e me despreocupo dele e deixo que entre en estado de abandono e que o que queira vir a quitalo, que o quite. Non se trata deso, porque unha vivenda, unha fachada, o risco que ten é o de derrubamento e que se caia sobre os vehículos, que sería un mal material, pero o máis grave sería sobre persoas, non? E en esos casos, bueno, pois eu creo que a man está por parte do concello, onde ten que ser contundente no sentido de que ten que haber unhas notificacións. Está claro que hai uns plazos administrativos ou burocráticos que os propietarios terán que cumplir baixo esa pena de actuación e sanción.
E cal é a valoración que fan sobre o anuncio do comezo tamén da licitación, non? Desas melloras tan demandadas como o cambio de superficie, non? No campo de fútbol de Cepelo, a renovación do pavimento, das pistas de tenis, donde ademais tamén o Partido Popular, non? Pusera fai tempo xa o foco, non? Dicindo que este tipo de instalacións precisaban con urxencia, non? Unha renovación.
Sí, o que está claro é que non somos, o sea, non, a postura que temos é a de que o Concello de Negreira ten unhas instalacións, non teño que pensar en que hai un clube ou outro clube, nin cosas dese tipo, é dicir, son unhas instalacións que pertenecen ao Concello e que son utilizadas por moitísimos usuarios, non? Cepelo é unha demanda que se leva pedindo, reclamando desde fai moitísimo, e donde en moitos casos, bueno, pois a verdade é que hubo pouco entendemento aí e poucas actuacións. Porque Cepelo é certo que estamos falando de que precisa unha estruturación completa. Sempre dixemos e apostamos porque Cepelo prácticamente teria que ser derrubado e feito de novo, pero, por exemplo, o cambio de tapiz era unha das cousas que máis prioridades tiña, no sentido de que o terreo de xogo, non, é que estaba provocando lesións, que as mutuas estaban empezando a lavarse as mans, co risco incluso de anular os partidos aquí en Negreira a conta de que non eran capaces de asumir as lesións que se poderían trascender desde aí, non? Pero está claro que, por exemplo, a partir do cambio de tapiz, o tema de graderío e vestuarios é outra parte fundamental, non? É certo que os distintos gobernos afrontaron obras, algunhas pequenas reformas, pero bueno, eu creo que todo foi meter pegotes, a verdade que non foi nunca apostar por unha estética nin por abordar o problema que viña no futuro, non? É algo que, por exemplo, dixemos tamén do García Calvo. O García Calvo é unhas instalacións municipais donde estamos vendo, xa o comprobamos na anterior legislatura, que están comenzando a ter un deterioro importante e que canto máis o retrasemos, máis custo económico vai a ter. E iso tamén está en cuestións de que se vai a ir deteriorando e que o uso pode chegar a ser, e casi me atrevería a decirlo, que insalubre, non? Teñen un ximnasio ali que a verdade é que, bueno, podería ter outro tipo de instalación, podería estar máis usado, as máquinas poderían ter un mantenimento. É dicir, eu sei que todo é complicado, que o persoal ten moitísimas tarefas nun concello, pero o que non podemos é ir aparcando, porque ao final o que estamos é acumulando para
trazar un plan, non sei.
Eu creo que en todas as situacións ten que haber unha planificación.
Unha planificación e,
por exemplo, agora vimos como se limparon as beirarrúas. Me parece xenial. Aproveitouse unha semana de auga, bueno, hubo moitísimas, pero aproveitouse unha semana de choiva porque, bueno, é o propio non facelo un día como hoxe, non? Que volveríamos a encher de agua todo, donde a propia chuvia xa nos vaya colaborando a limpeza, non? E me parece xeñal e algo que, do mesmo xeito que se limpan os contenedores, o mesmo xeito que se planifican outro tipo de actuacións, tanto de xardinería como isto, bueno, pois nas instalacións...
Que se planifique tamén, non?
Sí, porque Cepelo está, xa sabemos como está, é dicir, é un deterioro completo. Cepelo non...
Refírese que máis alá do tepe, non? Do deterioro, non? Por a antigüedade que ten a superficie, hai outras demandas, non? Vestiarios, gradería, digamos, refírese a eso, non?
Sí, poñamos que o tapiz era a prioridade, porque é o terreo de xogo, pero é que non podemos demorar moito máis ou ir avanzando, non? Oye, teremos que ir por módulos, pois vamos a facer un módulo, pero xa pensando en unha estética de graderío con vestuario, tipo o pabellón, tipo que vemos en outros sitios, non? Pero, ao mesmo tempo, estamos dicindo que o campo de fútbol do García Calvo, que son as instalacións, non o terreo de xogo, que está xenial, senón o que son o graderío, vestuarios, o ximnasio, bueno, todo o que é o conxunto que non vemos, e que precisa
unha intervención.
Mesmo os baños públicos do García Calvo. E con isto podemos extrapolar todo pois as diferentes instalacións, como son as pistas de pádel, como son as pistas de tenis, que sei que se vai a licitar agora mesmo, e bueno, incluso ata o pabellón polideportivo.
Falando de melloras, o Partido Popular sigue poñendo tamén a atención no deterioro que padecen os parques públicos cando se cumpren, din, 9 anos de xestión dos socialistas en Negreira.
E seguimos ca mesma, porque estamos falando de deportistas, pero tamén temos que falar de nenos, que poderán facer un deporte, pero está claro que o seu terreo de xogo principal son os columpios. E o que estamos vendo é que se invertiu nunha cuberta que sempre dixemos que estéticamente non nos gustaba, que nos parecía un galpón, que os invernos aquí son escuros e que non teñen unha luz, nin perciben unha luz. Cando vemos diseños en outros concellos donde están pois pensados para recibir luz, non? Tamén, sobre todo por pensando no inverno, non teño que pensar no verano nun parque cuberto, porque para iso Negreira para xa ten tres, porque estamos falando do Parque do Coto, do que está ao lado do colexio, do Parque da Avenida das Brañas e do parque máis pequeniño que hai no Campo da Feira, non? E moitas veces criticábamos a zona do Campo da Feira, donde o parque e a fonte que estaba ali, pois tamén se veía pois sucia, non estaba tendo un mantemento, e dos parques infantiles, pois o que estamos vendo é que si se limparon, se lle pasou a hidrolimpiadora, pero o que provoca iso pois é un astillado dun mobiliario que leva moitos anos, porque non é solamente os 9 anos que leva gobernando este concello que en está agora, senón é que son elementos que veñen xa de atrás en moitísimos dos casos. No caso do Parque das Brañas, bueno, pois elementos que foron moi criticados polo Partido Socialista no seu día e que o siguen mantendo nese punto, non? E respecto ao Parque do Coto, volvemos a insistir no agochadeiro que se fixo ali, cando, bueno, se quiso crear a pista da Chave, que despois pasou a ser outra historia, e ao final é un mini campo de fútbol, pero que en realidad é o que sirve para, bueno, un pouco de o que detallamos na nosa publicación, non? Que é para, digamos, que actividades adolescentes, pois, de pouco saudables ou
refugio,
ou, bueno, ou con certas alevosías, non? Aparte, xa foi algo que criticáramos no seu momento cando se fixo esa estrutura, porque está o parque infantil, no parque infantil xogan nenos con pelotas que moitas veces se llevan o teito e veíamos como saltaban o que era o vallado para acceder ao teito a recoller a pelota, con un risco brutal de caída, porque ademais hai que recoñecer que ou hai que entender que o tipo de tellado que hai aí é unha forma de U, non é uniforme. Entón, eso significa que tes moitos huecos tanto para un lado como para outro. Eu, particularmente, sabíamos que queríamos facer con eso en caso de gañar as eleccións, que era retirar esa estrutura, reaproveitala en outro sitio donde algo que tiñamos xa pensado. Ademais, creo que estaban, bueno, despois si nos reunimos con un dos clubes que estaban demandando algo similar para poder cubrirse en caso de, bueno, de dunha choiva. E pois apostar por unha renovación da pista do Coto con un pequeno graderío ali, con luz, pero que sexa diáfano, que permita ver un pouco un espacio e que se poida aproveitar incluso pois para algún acto cultural, non? Donde precisas, xa non digo montar un palco, pero que teñas algo, digamos que unha estructura sólida para poder desenvolverla.
Vamos con máis cousas. Estamos falando con Rubén Suárez Carballo, co portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Preguntámosle tamén por orzamentos. Estamos en abril e ainda non foron aprobados. Non sei se teñen
unha
noticia sobre isto.
Estamos esperando. Non sei se se convocará un pleno extraordinario, se se elevará ao pleno ordinario de maio. Estamos un pouco pendentes e a expectativa do que hai, pero agora mesmo non temos máis información.
Non teñen máis información. Tamén unha valoración sobre a problemática do SAF. Sabemos ou soubemos tamén que hubo, digamos que algúns avances, pero non o suficientes como para poñer, digamos, solución, non, a problemática existente.
Non, e de feito, bueno, fai pouco, coincidindo co alcalde, pois nunha reunión, bueno, comentábamos de que nos tiñamos que reunir para afrontar este tema en conxunto, e, bueno, a verdade é que estou agardando a que se comunique comigo outra vez para poder, bueno, que me comente a situación que hai, porque está claro que temos unha comunicación coas traballadoras do SAF, que teñen todo o noso apoio, creo que o saben perfectamente. Hai moitos rumores por aí que se falaba de que o PP son os que queren privatizar, incluso es que chegamos a escoitar que algún portavoz posuía a documentación na que decía que nos que queríamos privatizar o servizo. Está claro que eu non veño para eso, estou aquí para facer público todo o que está, manter público o que está público. E o que está claro é que esta situación, que máis apadece primeiro son as propias traballadoras e de rebote pois lle chega aos usuarios. Pero, insisto, creo que isto pasa por unha reunión a todas as partes donde todos temos que facer unha exposición e entonces pois o mellor é onde podemos todos ter unha palabra ao respecto.
Consideran que poden aportar, digamos, para dar un pouco máis de luz, non, este problema.
O que nos gustaría ter é, pois, eso, un encontro con todas as partes, a parte política e a parte de traballadoras, porque agora mesmo todos os contactos que estamos tendo, bueno, pois son independentes. Desde o Concello nos expón unhas cousas, desde o SAF nos expoñen outras. Nos sabemos en que parte estamos
sí.
E o que queremos é que isto
chegue ao mellor encontro. Pero creen que sería bo xuntarse todos
e... Penso que sí. Uh-huh. que sí. Está claro que nós non somos os que están gobernando, nós non somos os que tomamos as decisións, nós non somos os que administramos os horarios, nin as quendas, nin os que poñemos en riba da mesa a situación laboral ou as condicións laborais que teñan que ter as traballadoras, e nós con elas creo que ata o de agora mantivemos sempre pois un trato o máis correcto posible, e por suposto que estamos aquí para escoitar, e por suposto que tamén para trasladar.
O que deixan claro é que non abogan por unha privatización do servizo.
Desde
o que nos está dicindo,
non? No, desde logo que non, sobre todo atendendo unha vez máis a esos últimos rumores de que o PP privatizan, pois mire, están moi equivocados, porque precisamente o Concello de Negreira tiña privatizado un servizo como era o de atención tempera, e na nosa legislatura pelexamos para que ao Concello de Negreira se acollese a subvención da Xunta de Galicia e o Concello de Negreira non lle supusera un gasto económico. E finalmente acolléronse á Xunta de Galicia, e agora mesmo o Servicio de Atención Temperá é un servicio público que o Concello de Negreira non ten gasto sobre él.
Sobre isto do SAF tamén, entendo que se refería a eso de privatización ao BNG, non? O concello do BNG de,
bueno, Negreira,
que non sei, neste asunto, non? Que cale a parte, non? En que, desde logo, eles sempre dixeron aquí e abogaban porque este servizo debería seguir sendo público, non?
Para non ser unha incógnita. Para nós é unha incógnita desde que se constituiu este goberno municipal. Sabemos como foron as circunstancias. O BNG, a día de hoxe, sabemos que non é unha oposición, que é unha parte encuberta do goberno, e nós o que vemos nos plenos e o que estamos comprobando é que é unha man que se levanta ao ritmo do que digo o alcalde.
Bueno, pois estamos chegando ao final desta conversa hoxe con Rubén Suárez. Non sei se quere apuntarnos algo máis de asuntos de actualidade tamén, porque hai moitos máis, non, que poderíamos tocar, pero, digamos, hoxe condensamos un pouco aqueles tamén principais, polo menos das últimas semanas.
Pois, bueno, a verdade é que agora mesmo, segura, haberá moitísimos, non? Pero hai moitas problemáticas, os veciños queixanse, bueno, ou se mesmo, xusto cando viña ora para aquí, pois un veciño me comentaba unha problemática tamén dentro da súa aldea, que hai un deterioro, o sea, que nunca se actuou sobre él, e en eso, bueno, ven a corroborar un pouco que estábamos falando. En este caso non é de un tema de propiedades privadas, senón é de espacios públicos, e que trasladaremos, bueno, pois ao pleno de maio.
Moi ben, Rubén Suárez Carballo, grazas pola súa visita e ata unha vindeira ocasión.
Gracias a vos.